Наприклад, польський бігос. Це мішанка з плутаниною. Залють алкоголем, і хай кваситься саме в собі. Правда, визнаючи за собою гріх обжерливості, я впадаю в інший, обріхую ближнього свого, знеславлюю національну польську кухню, її прострочену вигадливість. Тож краще закінчу на цьому мою грішну сповідь. 29.11. Схоже, скінчилася гормональна ейфорія. Я вже не розвалююсь, як у перші місяці, але повертається втома, хворобливість. Мушу частіше відпочивати після зусиль, що їх витрачаю на вставання чи обідання. Скорочую маршрути прогулянок. Зі звичного 2-кілометрового походу повертаюся бліда з синцями під очима. Чи не від побаченого? Маю подвійне дихання. Роблю вдих, а потім хапаю додатковий ковток повітря. Для полі? Ще зарано для тиску на легені. Хіба що вона може давити на діафрагму, і звідси оте рефлективне захлинання. На людях це виглядає по-ідіотськи, коли я розпачливо роблю затяжку повітрям. Їдемо до міста в кіно. Нас підкупили геніальні рецензії на в'єтнамсько-французьку стрічку «Вертикальне літо». Естетичний феномен – екскурсія до безгрішного сходу без Фройда. Чверть години інтродукції, півгодини нудьги, ні, аж дві. Чудові кадри, кольори, схід обмащено екзотикою і беконом. Такий фільм могло б зробити безгрішне, бездумне дитя. Мене фабула схвилювала дужче, ніж решту глядачів. Я не розрізняю східних облич, тож героїня, по-моєму, крутила роман із власним братом. Кровозмішання. Допіру після сеансу Петрусь мені пояснив, хто там був з ким, чи радше, хто без кого. Розчарування. Знудилися ми, зокрема моя ліва нога. Тупала, стискала пальці, машинально намагалася встати і вийти з ряду. Мабуть, мені бракує вітаміну Б. Боже мій, я сама недавно вихваляла у Пегасі східні фільми. Без Фройда, без почуття провини, такі чисті, з естетикою, яка виведе Європу з лабет модернізму. У китайських фільмах легше розрізняти обличчя, завдяки костюмам і ролям. А в тому в'єтнамському людей показано так, як Бергман показував європейський середній клас. Після комуністичний В'єтнам декоровано під сайгончики для туристів. Щоб утішитися, Петрусь купив собі диск з рагами Раві Шанкара. Ми втомилися від поїздки до Стокгольму. Сьогодні на диво лагідного, без вітру, морозу і дощу. Вдома вечірня купіль. Відкриваю сильно воду, її шум заглушує індійські раги. Петрусь кричить, що він щасливий. Гарна музика, не лаємося і мешкаємо у Грьодинге, відрізані від світу. Намазую живіт бальзамом і зеленого чаю. Могла б і звичним кремом від розтяжок, але хочу потішити Полю. Напевно, відчуває різницю в запахах. Розтяжки – тхнуть медично-аптекарськи, бальзам заспокійливо. «Без Фройда не було б демократії», – кричить Петро. «Чому це?» – втираю бальзам. «Бо за ним усі рівні, хоч ти король, хоч жебрак, усі мають едипів комплекс». Дурня той психоаналіз. Закінчується панування фройдизму на Заході. От спритники намагаються пропхнути його на Схід. Понад 2 мільярди потенційних кушеток. Ти лише не уяви собі, до чого там докопається психоаналітик на 5-му сеансі. До 20-ї реінкарнації пацієнта, котрий злягався з власною матір'ю на очах свого батька з попередньої інкарнації, який був його сином у 20-му втіленні. Отож Хельге і казав, що я твоя дочка з попередніх утілень. Невдовзі матимеш дочку дочки. І як ти з цим почуваєшся, збираючись на чергування до психлікарні? 30.11. «Де ж Поля?» Втираю бальзам, починаючи від ребер. Не хочу відразу торкатися живота холодними пахощами. Під пальцями її не відчуваю. Нема її всередині, як печінки чи інших тельбухів. Вона живе в моїй голові. Можу здогадуватися, що вона під пупком, але там її собі не уявляю. Вона десь інде. Поля має душу і розрослася в мені. Вона в моїх пальцях, коли її гладжу, в устах, коли її подумки цілую. А у снах вона спить біля мене в ліжку. Коли я прокидаюся, вона стриб назад, а потім дає себе заколисувати в животі під час прогулянок. Петрусь також не тільки на роботі, коли його немає вдома. Відчуваю його біля себе, бо кохаю. У крамниці іграшок шукала ведмежа для Полі, таке, що без першого погляду. Вони різні, нещасливі, егоїстичні, дурненькі, задоволені. В одного був ззаду мотузок. Потягнеш, і з нього солодко попереджує музичка. Я зажурилася за своїм ведмедиком-колесанчиком. Отримала його від маминої сестри відразу по народженні і спала з ним аж до закінчення школи. Улюблена іграшка назавжди. Пам'ятаю похмурий осінній день, початок шкільного року. Першокласниця у бантах і з ранцем. Я втекла з уроків додому. Там застала мою старшу сестру з подружкою. Вони виколупували у колесанчика око. Не вдалося потім йому пришити жодного гудзика, так і залишився однооким. У розпачі, з усією наснагою свого семирічного скривдженого серденька, я тоді вигукнула прокляття. «Щоб тобі теж око видовбали!»